Lukas pasal 17. Yesus ngalahir ka murid-muridna.
Hal-hal anu ngalantarankeun jelema-jelema jadi dosa teh, tangtu aya bae. Tapi jelemana anu ngalantarankeun batur jadi dosa, bakal cilaka kabina-bina. Leuwih hade beuheungna dibangbaluhan ku batu, tuluy alungkeun ka laut. Tibatan matak nyasarkeun ka salah saurang ti ieu kaum anu lemah. Kusabab kitu marane sing ati-ati kana pilampaheun. Lamun aya dulur migawe dosa, kudu dielingan. Lamun tobat, kudu dihampura. Upama ngadosana ka maraneh 7 kali dina sapoe, sarta sabantas kitu, terus datang nyebutkeun, kuring menta hampura, kudu dihampura.
Rasul-rasul mihatur ka Yesus.
Gusti, kiatkeun kapercayaan abdi-abdi.
Waler Gusti.
Lamun maraneh boga kapercayaan segede siki sasawi bae, maraneh bisa nitah ieu tangkal bebesaran. Geura nyabut maneh katut akar, tuluy melak maneh di laut, tangtu eta parentah diturut. Upama maraneh boga badega anu keur ngawuluku di sawah, atawa keur ngangon domba, sanggeus datang ti Tegal, naha rek disina buru-buru dahar, tangtu moal, malah diparentah deui, sadiakeun dahareun kami. Salin heula terus tungguan kami dahar nginum, kakara maneh meunang dahar. Badega mah teu kudu dinuhunkeun pedah nurut kana parentah lain. Maraneh oge, ari ngalakonan parentah teh kudu ngarumasakeun kieu. Kuring mah badega biasa, digawe teh ngalakonan kawajiban.
Yesus angkatna ka Yerusalem teh mapai tapel wates Samaria jeung Galilea. Barang lebet ka hiji kampung, kapapa ku 10 jelema lepra. Eta jelema-jelema ngararandeg ti kajauhan tuluy sasambat.
Nun Yesus, juragan, sing hawatos ka abdi-abdi.
Yesus ningali ka maranehna tuluy ngawaler.
Kaditu ka imam-imam, menta dipariksa awak.
Sabot maranehna di jalan keneh, leprana geus calageur. Anu saurang, nyaho geus cager teh balik deui jeung muji ka Allah tarik pisan. Terus nyuuh ka Yesus jeung ngahaturkeun nuhun. Eta jelema teh urang Samaria, saur Yesus.
Mana nu salapan urang deui? Lain 10 urang anu calager teh. Nahangan ieu saurang, urang asing anu ka dieu deui jeung muji ka Allah.
Geus kitu ngalahir ka eta jelema.
Gera cengkat, jigra balik. Maneh geus cager lantaran percaya.
Sawatara urang Farisi nanyakeun ka Yesus hal kerajaan Allah, iraha baris ngadegna. Waler Yesus.
Ngadegna kerajaan Allah lain hal anu bisa katenjo. Moal aya anu bisa nuduhkeun di dieu atawa tuh di ditu. Sabab ngadegna teh di jero diri masing-masing.
Saurna deui ka murid-murid.
Engke maraneh aya waktuna harayang bisa nenjo salah sahiji poe tina poe-poe putra manusia, tapi moal bisa. Engke jelema-jelema bakal ngaromong ka maraneh, tuh di ditu atawa ieu di dieu, kade ulah digugu, ulah kaluar pikeun neangan. Sabab kayaan putra manusia teh lamun geus nitih kana poe nama. Lir sakumaha kilat ngaburinyai ti tungtung langit ka tungtung langit. Ngan dina samemehna anjeuna kudu sangsara heula tur ditampik ku jelema-jelema jaman kiwari. Poe dinyatakeunana putra manusia teh kaayaanana kawas kaayaan jaman Enoh. Jelema-jelema harita gawena ngandahar, nginum, kawin, nepi ka poean Enoh asup kana kapal. Caah datang, jelema-jelema kabeh dibasmi. Jeung kawas kaayaan dina jaman Elut. Jelema-jelema gawena ngandahar, nginum, jual beli, pepelakan jeung nyarieun imah. Tapi sanggeus Elut kaluar ti sadumu, tuluy turun hujan seuneu jeung walirang ti langit ngabasmi urang sadumu. Nya kawas kitu engke jadina dina poean dinyatakeunana putra manusia teh. Dina poe eta jelema anu keur aya di suhunan imah ulah turun nyokotan heula babandaan ka jero imah. Nya kitu keneh anu keur aya di Tegal ulah balik heula ka imah. Sing inget kumaha jadina pamajikan Elut. Sing saha anu nyoba nyalametkeun hirupna, hirupna bakal leungit. Tapi sing saha anu kaleungitan hirupna, bakal dirahayukeun. Sing percaya, Dina peting eta dua jelema anu keur sare saranjang, nusa urang bakal dicokot, nusa urang ditinggalkeun. Dua awewe nu keur ngagiling gandum, saurang bakal dicokot, saurang ditinggalkeun. Dua jelema nu keur digarawe di kebon, nusa urang bakal dicandak, nusa urang deui ditinggalkeun.
Murid-murid nararos ka anjeuna.
Di mana bakal kajadian kitu teh, Gusti?
Waler Yesus.
Di mana aya bangke, di dinya kumpulna manuk bangke.